Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. Efirde İşten Sonra programı sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Bugün ilk mövzumuz titul sədaqətidir. Titullar nə dərəcədə yazıçılara sadiq qalır? Bax, belə mövzu götürmüşük. Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı titulundan məhrum edilməsinə söz ardı olsun. Kulturoloq Elmir Mirzəyev, yazar İradə Tuncay və yazıçı Vagif Səmədoğlu ilə müzakirə edəcək bu mövzunu. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi məhbuslar ailəsinin bir üzvü, atası Tofiq Yaqublu, bacısı Nigar Yaqublu, həbsdə olan Nərgiz Yaqublu suallara cavab verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının mövzusu titul sədaqətidir. Dünən Prezident İlham Əliyev xalq yazıçısı Əkrəm Əlislinin bu titulundan məhrum edib. Bu barədə sərəncam imzalanıb dünən və bu məsələ sosial şəbəkələrdə də gərgin müzakirə predmetidir. Dünən həmçinin Əkrəm Əlislinin onu ittiham edən 6 ya 7 nəfərlə söhbətini ictimai TV yayıb və bu proqramda müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə. Biz bugün kulturoloq Elmir Mirzəyev və yazar İradə Tuncay və yazıçı Vagif Səmədoğlu ilə Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi və ümumiyyətlə titullar nə dərəcədə yazarlara sadiq qalır? Bax, elə bu mövzuda və yaxud titul almaq üçün sadiq olmaq lazımdır mı? Titul almaq, titulu saxlamaq üçün sədaqətli olmaq lazımdır mı? Bax, bu suallar ətrafında söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, qonaqlarımızı təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. İradə xanım, elə ilk öncə sizdən başlayaq söhbətə. Nə düşünürsünüz? Nə baş verir ümumiyyətlə? Bax, bu titul, əsər, müzakirələr, baskılar mı, yoxsa sizcə sağlam müzakirə mi gedir?
Birinci, onu məsələn, mən sizə sual verim. Siz məni bura dəvət eləmişsiniz. Mənim titulum da adım yoxdur, vəzifəm də yoxdur. Amma tanıyırsınız yəqin, imzamı bilirsiniz. Deməli, siz nə qədər jurnalist var, əməkdar jurnalist adını daşıyır, amma heç kim onun imzasını tanımır və bir cümləsini də oxumur. Mən bunu demək istəyirəm ki, titullar...
Bizim ümumiyyətlə burada titulsuz adamları
əliyik. Titulsuz adamları, hə, elədir. Yəni, əslində, yazı adamı üçün, ümumiyyətlə, yaradıcı adam üçün bu titul söhbəti mənə elə gəlir ki, önəmli deyil. Sadəcə, reallıq budur ki, yəni, bu Sovet dövründən bu adlar olub, bunu bundan ötürü gecələr yatmayıb dərd çəkənlər olub, bunun xəstəsi olanlar olub, nomenklaturnu yazıçılar olublar Sovet dövründə, bunlara veriblər, bunu Sovet hökumətinin qaldırdığı adamlar olub, yəni bizim xatirimizdədir. Amma mən belə fikirləşirəm ki, artıq bu əsər söhbəti də, bu müzakirələr də yetər, bəsdir. Məni narahat eləyən ümumiyyətlə cəmiyyətdə birdən-birə bütün pütöv bir toplumun bir nəfərin üstünə belə qalxmasıdır. Və həm də məni nə sevindirdi bu söhbətdə, bunu mütləq vurğulamaq istəyirəm. Bilindi ki, hələ də cəmiyyətdə ədəbiyyata maraq var və ədəbiyyat söhbətləri, deyəsən, hamını maraqlandırır. Çünki mən artıq ümidim üzmüşdüm ki, deyəsən, ədəbiyyat ümumiyyətlə bu xalqın heç bir təfəkkürünə təsir eləyə bilmir.
Elmir bəy, siz nə düşünürsünüz? Dünən prezident sərəncam verdi ki, Əkrəm Əylisliyinin xalq yazıçısı titulu əlindən alınsın. Bu da prezidentin ədəbiyyata marağının göstəricisidir.
Hamını salamlayıram. Əvvəla İradə xanım, mən nə bilim, şübhə eləyirəm ki, bu ədəbiyyat söhbətidir. Siz özünüz də bəxt ediniz ki, bu 5 dəqiqə əvvəl danışırdı. Bu danışanların içərisində bu əsəri oxuyanların nə bilim faizini götürsək yəqin.
Mən sizə deyim ki, heç mən də oxumamışam. Çünki mənim üçün artıq neçə il bundan əvvəldən Əkrəm Əylisli yazıcı kimi yoxdur.
Ha, lap
yoxdur. Yox, mən super. Onun sevdiyim əsərlərində orada o obrazını yaşadıram və onun üçün də ona xalq yazıcısı demək lazımdır.
Yox, gözəl, gözəl. Amma indi konstatasiya edək faktı da bu ədəbiyyat söhbəti deyil axı. Razılaşın da hamı ki, bu belə necə deyim, bir belə bir siyasi klişedir. Yəni nə deyim, bu hansısa bir şoudur əslində belə deyək.
Biraz. Niyə ədəbiyyatın kiməsə təsir eləməyi və qorxutmağıdır.
Yox,
qorxudular da, bu PR oldu əməlli
başdı. İradə xanım, deyirəm də bəyəx özünüz də deyir, siz də oxumamısınız. Heç mən də düzün deyim. Mən oxudum yarısına kimi. Səmimi deyim ki, indi burada ədəbiyyatı müzakirə eləmirik, birazca başqa şeyimiz var. Mən özümə də maraqlı gəlmədi, mən sadəcə başa düşdüm rezümesini, ya, bütün anladım. Yəni, bu ədəbiyyat söhbəti deyil istənilən aldı. Qaldı titul məsələsinə.
Amma indiyə qədər yəqin ki, ədəbiyyatın belə vasitə olmağı olmamışdı. Bu,
bu əslində, hə, bu əslində bizim cəmiyyətin ictimai quruluşun göstəricisidir. Məşhur bir bu Alman yazıcısı vardı. Bu saat yadıma salmadım. Yaddaşımda da problemlər var. Demək DDR və FRG yaşı Bundesrepublik bölünəndə Almaniya. Demək bu yazıcı əvvəl sosialist Almaniyasında olur. Sonra isə gedir bu kapitalist Almaniyasına. İndi yadıma salacağım onu. Mənim yaddaşımda son illər Kuraş ananın
müəllifi
Brecht. Mənim yaddaşımda ciddi problem var. Yani. Brecht belə bir müsahibə verir. Demək, fəyər qədər o birisi tərəfdə. 60-cı illərdə olub bu. Buna deyiblər ki, siz yazarsınız, sizin sözünüz daha üstündə siyasi klişələrdən. Siz hansı quruluşu daha yaradıcılıq üçün daha dolğun, daha vacib, daha zəmin, harda yaxşı zəmin?
Rahat hissedir.
O da deyir ki, hamı gözləyirdi ki, desin ki, əlbəttə orada totalitarizmdir, bura yaxşıdır, demokratik ölkədir, azad ölkə idi də fərq. Bu da qəribə bir cavab verir. Deyir ki, bilirsiniz, DDR-də yaşayan vaxtı mən deyir, yata bilmirdim gecəni, səhər yata. Bir gecə bir cümlə yazanda səhər artıq ali, nə bilim, mərkəzi komitənin iclasında müzakirə olunurdu. Bu Brecht niyə belə yazdı, niyə elə yazdı? Daha adam qoymurdular. Deyir, amma gəlmişəm bura, istəyir İsa Peyğəmbəri çıxardım çarmıqdan, bir də çarmıqa çəkim. Heç kimin vecinə də deyil, heç oxuyan da yoxdur, baxan da yoxdur, fikir verən də yoxdur. Deyiblər, sizin hansı xoşunca gəlir, deyir, bilmirəm. Yəni ki, əslində bu, bizim cəmiyyətdəki bu cür bu müzakirələr, hansı ki, bir yazıcı əsər yazıb. İndi nə yazıb, nə yazmayıb, onu kənara qoyaq. Burada ədəbiyyatı indi müzakirə eləmirik, danışdıq əvvəldən. Bunu parlament səviyyəsində dövlət adamları, onların ciddi işləri var, nə bilim, dövlətdə çoxlu çatışmazlıq var, qanun yaradıcılığında çoxlu. Bunlar bunu qoyub bədii əsəri müzakirə eləyirlər. Mənə gəlir ki, bu cəmiyyətdəki olan həmin bu anaxronistik quruluşdan, bu Sovet bürokratiyası ümumiyyətlə bu bəlli hadisələrdə 90-cı illərdə yenidən xortladı. Biz axı lüstrasiya keçirə bilmədik. 92-ci ildə, yəni o danışılıb 100 dəfə bu haqda, lüstrasiya keçirə bilmədi. Yəni ki, keçmiş o dəyərlərin
yəni, sovet keçmişindən imtina olunmur.
Ha, yenilməsi baş vermədi. Yenilməsi baş vermədi. Yəni, məsələn, bu adların özü anaxronizmdir. Nəyə görə? Əməyə və xalqa apellyasiya edilir böyük hərflə. Əmək nə idi? Əmək sosialist quruluşunda başlıca bir belə apellyasiya olan dəyərlərdən bir insan əmək yaratmışdır. Nə bilim, o marxizat.
Çox gözəl yəni, söz idi, geri elə qalıydı o insanların beynində.
Yox, axı bu totalitar ideyadır da. İstənilən, müasir cəmiyyətdə, sivil cəmiyyətdə hansısa bir ideoloji ola bilməz, olmamalıdır. İdeoloji olan cəmiyyətlər 20-ci əsrdə qaldı. Onlar da gördük, konslagerə gətirir, çıxardır, qulağa gətirir,
çıxardır. Xaos olanda yaxşı olur.
Xaos deyil, xanım, söhbət xaosdan getmir. Konslagerdən çıxmaq lazımdır. Biz hələ konslagerdən çıxa bilmirik ki.
Demək o bizim təfəkkürümüzdədir də.
O təfəkkürlə deyil, ax, konkret işlər var. Lüstrasiya aparılmalı idi. Bu adlardan imtina olunmalı idi. Çünki bu ad axı nə deməkdir? Xalqa apellyasiya eləmək çox belə totalitar cəmiyyətin işidir. Xalq müxtəlif insanlardır. Cəmiyyət demək olar. Yəni Azərbaycan xalqı adlanan bizim bu cəmiyyət müxtəlif sosial, müxtəlif etnik, müxtəlif mental, müxtəlif belə insanlar toplusudur. Bizi birləşdirən dəyər bizim dövlət, bizim bir dildə danışmağımız ola bilər, ən əsası Azərbaycan dili. Bir də ki, bu dövləti qəbul etməyimiz, vətəndaş olmamız. Qalan işlərdə ideoloji bilmirəm.
Maraqlıdır, xalq yazıçısı Vaqif Səmədoğlu nə fikirləşir bu barədə? Hər vaxtınız xeyir, Vaqif bəy. Telefon xəttində.
Hər vaxtınız xeyir, kimdir qızım?
Xədicə İsmayılovadır, efirdə.
Salam Xədicə, necəsən sən?
Yaxşıyam, təşəkkür edirəm Vaqif bəy.
Arıqlamısan.
Proses gedir.
Buyur, buyur Xədicə, buyur. Eşit.
Canlı yayımdayır. Və Vaqif bəy, sizi siz də xalq yazıçısınız.
Xalq şairiyəm.
Xalq şairisiniz, üzr istəyirəm. Və xalq şairisiniz. Dünən başqa bir yazıçını, xalq yazıçısını
hə,
bu titulundan məhrum elədilər. Hansı hisslər keçirdiniz?
Hansı hisslər keçirdim? Bilirsən nə var, Xədicə? Bu adların, rütbələrin, ordenlərin, medalların verilməsində hüquqi qaydalar və qanunlar var. Alınmasında da, geri alınmasında da. Amma məsələ bundadır ki, bu prosesi bilmirəm necə deyim, mənəvi mexanizmi yoxdur.
Amma əslində
mənəvi mexanizmi yoxdur, qızım, sən mənə qulaq as, nə qədər məndən ağır olsan da. Bu, Xədicə, mənəvi mexanizmi nə mənada yoxdur? Əkrəmin əlindən o xalq yazıçısı adı alındı, amma mexaniki demək, Əkrəmin başqa bir adı var. Əlindən xalq yazıçısı adı götürülmüş yazıçı. Başa düşürsən. Bax, mənim yadımdadır. Nobel mükafatından Jean-Paul Sartre, yadıma düşənləri deyirəm. Jean-Paul Sartre Fransada, SSRI-dən Boris Pasternak Nobel mükafatından imtina elədilər. Nə oldu? İndi hamı onları Nobel mükafatı laureatı kimi tanıyır. Və yaxud Knut Gamsun'u, faşisti. İsveç Kral Akademiyası Nobel mükafatını ləğv elədi. Amma yenə də Knut Gamsun hər yerdə yazılır Nobel mükafatı laureatı. Yəni, bax, burada yenə deyirəm, bunun mənəvi mexanizmi yoxdur. Və adam çaşbaş qalır. Nə oldu Əkrəm Əlisli? 14 il, 15 il xalq yaşçısı oldu, indi yaşçıdır. Mən Əkrəm yaşçıdır, yaşçı adı var üstündə. Doğrudan da gözəl əsərlər yazmış yaşçıdır. Məndə təəssüf doğurur və bu doğurur bütün bunlar. Və burada bir məsələ var. Burada Azərbaycanın adı, bu yeni bir söz var, imic.
Bəli.
Bax, bu imic məsələsi, bilirsinizmi, mən inanmıram ki, o dünya ictimaiyyəti adlanan amort tamamilə amorf bir məfhum. Amma indi qəbul olunub da bu dünya ictimaiyyəti, yəni Qərbi Avropada Amerikadır. Heç Şərqi Avropa dünya ictimaiyyəti sayılmır. 200 milyonluq İndoneziya dünya ictimaiyyəti sayılmır. Milyard yarımlıq Hindistan dünya ictimaiyyəti. Özləri özlərinə ad qoyublar. Dünya ictimaiyyəti. Bu dünya ictimaiyyətini mən çox yaxşı tanıyıram. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında 4 il işləmişəm. Bunlar heç nə oxumurlar. O Avropanın diplomatları deyir, dünya ictimaiyyəti siması kimi özünü təqdim edən insanlar var. Onlar bədii ədəbiyyatdan uzaq adamlardılar 80%. Onlar Əkrəmin romanın oxumayacaqlar. Necə ki, burada o roman haqqında danışanların 80% deyir ki, oxumamışam. Mən oxumuşam. Ancaq onlara nə lazımdır? Azərbaycanda bədii əsər üstə yazıcı təqib olunur, əlindən adlar alınır, təqaüdləri götürülür və s. və s. Bax, bu məsələni mənə elə gəlir ki, gələk düşünəydilər. Yəni, bunu Əkrəmə ziyanı ancaq mənəvidir. Azərbaycana ziyanı əlbəttə ki, siyasidir.
Aha. Əslində məsələnin mənəvi tərəfi barədə Rus yazıçısı Boris Akunin özünün Live Journal şəbəkəsindəki bloqunda da yazıb. Boris Akunin yazır ki, Azərbaycan haqqında kitab yazandan sonra və Bakıya gəlib gedəndən sonra Azərbaycan pərəst olub və konfliktdə də münaqişəyə gəldikdə də dünyanın niyə həmişə o biri tərəfin o biri tərəfə qahmar çıxdığına həmişə təəccüblənib. Amma Əkrəm Əhlislinin əsəri haqqında yazır.
Aydındır, Xədicə, qurban olum, o Boris Akunin əgər mənim üçün avtoritetdirsə, Allah məni öldürsün. Allah məni öldürsün. Əgər Boris Akuninlə biz avtoritet kimi danışacaq.
Hər halda populyar yazıçısıdır.
Yazıçıdır, özü də gürcüdür, özünlə də şəxsən tanışam, Allah. Yeyib içmişəm də ondan, Allah. Belə avtoritet deyir. İndi yenə təkrar.
Amma Vagif bəy, ancaq avtoritet hesab etdiklərinizi dinləmək kimi bir lüksünüz yoxdur bu radioda. Və Boris Akunin yazır. Buna
yazıb yazsın da.
İcazə verin de oxuyum nə yazıb.
Oxudum.
Oxumadım hələ. Cəsarətli bir insan çıxdı yazıcı Əkrəm Əhlisli üstündən bir xeyli zaman ötdükdən sonra ilk dəfə sizi barışığa doğru addım atmağa səslədi. Bu bir yazıcı səslənişi bədii mətn idi. Barışığa doğru addım özünü bu sözlərdə biruzə verir. Bilirsiniz necədir? Baş verənlərdə bizim də günahımız var. Buna görə siz həm dövlətin, həm ictimai təşkilatların, həm də xalq kütlələrinin qəzəbi ilə Əkrəm Əhlislinin üstünə düşdünüz. Bir nəfərin üstünə, 75 yaşlı yazıcının üstünə. Özü də nəyə görə? Nəyin üstündə? Bir romana görə. Xahiş edirəm, dayanın. Siz bütün dünyanın gözləri qarşısında öz ölkənizə ağır zərbələr vurursunuz. Məyər siz bilmirsinizmi ki, yazıcı ilə müharibədə dövlət qalib gələ bilməz. Öldürə bilər, təzyiqlər edə bilər, amma bununla belə həmişə uduzmuş tərəf olaraq qalacaq. Siz ikinci Salman Rüşdi hadisəsi ilə mi üzləşmək istəyirsiniz?
Sən məndən çox tanışdın.
Bizim hələ iki qonu... Yox, Rusça yazıb, tərcümə olunub.
Kim tərcümə edib?
Tərcümə edib Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də oxuya bilərsiniz.
Bax, mən onu oxumayacağım. Mən Boris Akunini Rusça necə deyib öz ana dilində, gürcü olsa da.
Bəli.
Lazım bilsəm tapıb oxuyacağım. Mən sadəcə sözlərimi dedim.
Bəli.
Bu məsələdə mənim öz konkret fikrim var. Və mən əsas, məni bütün bu məsələlərdə əsəbləşdirən nə oldu? O Əkrəmin evinin qabağında keçirilən aksiya. o idbar, o murdar, onu təşkil edənlərə ayıb olsun, ayıb olsun. Axı bunun ailəsi var, bunun gül kimi iki oğlu var. İlyasla Nəcəf. Nəcəfi yaxşı tanımıram, amma İlyas çox ləyaqətli, sabatlı, mədəni bir oğlandı. Bunun gül kimi Qalina bacı var, həyat yoldaşı. Bunları təşviş içinə salmaq.
Onları işdən çıxarıblar, xəbəriniz var?
İşdən də özləri çıxıb.
Özləri
özləri ərizə veriblər, amma onu Nəcəf yaxşı dedi. Özüm ərizə yazmış, amma adam elə belə özü ərizə yazmış. Çox yaxşı deyib, görürsən, yumoru da var. Çox gözəl yumoru var atasından fərqli olaraq.
Aydındır. Sizin necə, xalq yazıçısı titulunuzu əlinizdən alsalar, necə olar?
Xalq yazıçısı.
Xalq şairi, özür istəyirəm.
Yox, halk şairi alsalar əsəbləşərəm.
Əsəbləşərsiniz.
İndi sənə bir şey deyim mən.
Əlinizdən almasınlar deyə nə edərsiniz?
Bu məsələ səngiyər. Səngiyəcək, soyuyacaq. Əkrəm Əlisinin problemləri bundan sonra başlanır. Əkrəm Əlisli Azərbaycandakı tənələrə, ədalətli, ədalətsiz tənqidlərə, hücumlara, və inciklərə xalqın çox qismi haqlı olaraq incididir Əkrəmlər, dözəcək biz də dözəcəyik biz də soyuyacaq amma Əkrəmə çox çətin olacaq erməni təriflərlə dözməyə erməni tərifləri qarşısında bu dura biləcək ya dura biləcək çünki indi erməni soyqırımı ilə qondarma deyil ya bağlı yer üzündə bir konferans simpozium keçirilməyəcək ki ora Əkrəmi dəvət edəməsinlər və onu tribuniya çıxardıb özü dediyim kimi bunu mən demirəm qəhrəmanım artıq tribunadan Əkrəm Əlisliyə dedirməsinlər ermənilər olan məclisdə o konferanslarda bizim adamlar iştirak edir. Bizim politologlar,
ama sizce onlar
bizim politologlar, konfliktologlar ancak onlar hazırlı adamdılar.
Sizce onlar Əkrəm Əlisliyə istinad edəcəklər yoxsa Əkrəm Əlisliyə tənqid yağdıranlara
bunu nümayiş elətdirəcəklər. Hər yerə dəvət edəcəklər. Çünki küllü miqdarda pul da təklif edəcəklər. Qanalar da vermək iddiası. Bax, bunu mən istərdim ki, Əkrəm özündə güc tapıb erməni təriflərinə dözsün. Tab gətirsin. Tab gətirmədi. Artıq nə bilim, onda mən başqa şey deyəcəm. Bax, deyilə Xədicə can, orada kim varsa hamısını salamlayıram.
İradə Tuncay və Elmir Mirzoyev.
O İradə Tuncay xanımı məndən salam. Elmir Mirzoyevlə şəxsi tanışdığım yoxdur, amma çox gözəl bəstəkardır.
Təşəkkür edirik.
Bəstəkardır. Mən özüm də musiqiçiyəm.
Təşəkkür edirik. Bilirik sizin cazla
bağlantılarınız. Tək caz yox, Həyyəm Mirzazadə mənə Şönbergi dövgədir, Almanbergi dövgədir.
Müsli təhsil alıbdır. Aydındır.
Konservatoriyada avantqard musiqinin aparıcı qüvvələri idi həmşə.
Təşəkkür edirik. Vaqif Səmədoğluna efirə qoşuldu və bilmirəm, bunu Vaqif Səmədoğlunun iştirakı ilə yəqin ki, davam etdirmək mümkün olmayacaqdır ki, hamının danışmaq imkanı olsun. Ona görə də söhbəti yəni əvvəlcə Vaqif bəylə sonra sizlə davam etdirək. Əslində Vaqif bəy dedi ki, bunun bir hüquqi əsasnaməsi və s. var, amma mənəvi qaydaları yoxdur. Amma hüquqşünaslardan biri adının anonim qalması şərti ilə və bunu belə əsaslandırıb ki, o əsəri müdafiə etmək istəmədiyi üçün bu barədə danışmır. Amma qanuna olan sevgisindən dolayı bu məlumatı bizə ötürüb ki, prezident titulu alarkən qanunu iki dəfə pozub. Bir oradakı xalq yazıçısı titulu fərmanla verilir və onu sərəncamla ləğv etmək mümkün deyil. İkincisi də ki, əsasnamə prezidentə xalq yazıçısı titulunu yazıçılardan alma haqqı 1999-cu ildə verilib, o əsasnamə həmin zaman təsdiqlənib. Əkrəm Əlisli isə bu adı 1998-ci ildə aldığı üçün bu əsasnamə Əkrəm Əlisliyə verilən ada şamil edilə bilməz. Bu məsələnin qanuni tərəfi barədə hüquqşünas rəyidir.
Biz o hüquqşünas əslində əsərə görə yox, elə məhz prezidentin sərəncamına münasibət bildirməkdən bəlkə çəkindiyi üçün adın gizli qalmağını istəyir. Mən bir söz deyim. Qanunlar zaman-zaman dəyişir. Qanunlara münasibətlər də dəyişir. Mən hüquqşünas deyiləm və bu qanunların dəyişib-dəyişmədiyinə xəbərdar deyiləm. Ola bilər ki, qanunlar, mən inanmıram ki, yəni bu, əgər bu belə bir şey hazırlanıbsa və bunun, yəqin ki, qanun əsasları hamısı düzgün qoyulub. Yəni, bunu əslində belə iddia eləmək və nəyisə yenidən ortalığa atmaq, mən onu qəbul eləmirəm.
Hər halda,
çünki orada da oturanlar uşaqlıdır deyil, orada da hüquqşünaslar işləyirlər. Bunu əgər hazırlanıbsa, bu verilibsə bu sərəncam, deməli artıq onun qanun əsasları var.
Əslində bu birinci kazus deyil ki, prezident administrasiyasındakı hüquqşünasların problemlərini, hüquqla bağlı problemlərini üzə çıxarır və Ramiz Mehdiyevdə prezident administrasiyasına savadlı hüquqşünas tapa bilmirik problemini dilə gətirmişdi. Yəni var bu problemləri, özləri də dilə gətirirlər. Elmir bəy, Vagif Səmədoğlu dedi ki, indi başqa titulu var Əkrəm Əlislinin. Romanına görə xalq yazıçısı titulu əlindən alınmış yazıcı.
Bilirsiniz, Vagif müəllim mənə çox haqlıdır bu işdə. Əslində, indi biz danışırıq, müzakirə edirik. Narazı olanlar çoxdur, əsər bəyənməyənlər çoxdur, doğrudur. Bu iş ədəbiyyat səviyyəsindən çıxdı, məni narahat eləyən budur. Ədəbiyyat söhbətindən çıxdı, yəni incəsənət söhbətindən də çıxdı. Bu iş Əkrəm müəllimin bu fərmanla yazıcı adı alınması artıq çevrildi siyasi doğrudan da hansısa bir siyasi klişəyə çevrildi və doğrudan ölkə xaricinə çıxdı artıq. Görsünüz, Akonin deyirsiz yazıb, mən də oxumuşdum onu. Bu artıq bizim ölkəyə doğrudan da kifayət qədər negativ hansısa bir çalarlar, yəni negativ baxış gətirə biləcək hadisədir. Mənə belə gəlir. Mən belə bir təhlükəni hiss edirəm. Çünki bir var ölkənin daxilində bizim özümüzün müzakirələrimiz, ədəbiyyat əsəri bəyənməmək hüququ, bəyənmək hüququ, Əkrəm müəllimlə mübahisələr, ədəbiyyatçı söhbətləri, recenziya, bunlar başqa bir şeydir. Bir də var ki, artıq doğrudan siz Vaqif məndə deyir, keş ki, müasirə oxumadan deyəcək, Azərbaycan belə bir ölkədir ki, bir 75 yaşlı yazıcının nə bilim, belə eləyirlər, əlindən nəmnə alırlar. Bu artıq baskı kimi qiymətləndirə bilər və məni bu təəssüfləndirir. Əslində baxsan, doğrudan da tam mənada bu incəsənin söhbətindən çox qırağa çıxmış bir məsələdir. Çünki bu problematikaya müraciət olunub dəfələrlə. Kinematografda, məsələn, İlk dəfə mənə xatirmə gəlir ki, 98-ci ildə Yavər Rzayev Sarı Gəlin adlı bir film çəkmişdi. O filmdə mən sizə deyim ki, Əkrəm müəllimin romanından kifayət qədər belə sülhpərvər mövqe qoymuşdu rejissor. Bəlkə görənlər bilmirəm necə qədər. Mənə gəlir ki,
kifayət qədər... Amma film çox zəif idi, mən baxdım o filmə, bəyənmədim.
Bəyənməyə bilərsiniz, söhbət ondan gedir ki, o film müzakirə olunmadı.
Olundu, nə danışırsınız?
O qədər də olmadı.
Televiziyada, zaptada olundu.
Yox, oldu, yadında 98-ci ilə özdə hələ təzə idi.
Şəbəkələr çoxdur, yəni indi biraz belə çox...
Yox, televiziya daha güclü daxı sosial şəbəkələr.
Parlamentdə müzakirəsi yox idi hər halda. Parlamentdə müzakirə
yox idi. Yox, bu cür şey olmamışdı da. Məsələn,
ədəbiyyat söhbəti daha güclüdür. Yazıcı.
Yox, indi ədəbiyyatdan başqa ədəbiyyatı da deyəcəm. Deyirəm ki, Yavər Rzayev belə bir film çəkmişdi. Baxan oldu, deyir, bu cür şey olmamışdı. Sonra Ələkbər roman yazmışdı. Artuş və Zaur. O da bir səsküy saldı, yığışdırdılar mağazadan zat. Amma yenə də bu miqyasda olmadı. Sonra Seymur Baycan da yazmışdı bu Qugark romanı. O kifayət qədər belə tutarlı romanı idi, çox işləmişdi onun üzərində, çalışmışdı. Orada da kimsə bəyənmədi, kimsə bəyəndi, kimsə dedi ki, zəifdir, kimsə dedi güclüdür. Ədəbiyyat söhbəti idi də. Siyasiyə çevrilmədi bunlar. Amma Əkrəm müəllimin yazdığı artıq
ədəbiyyat çərçivəsi, incəsənət çərçivəsində
çıxır. Niyə oldu? Çünki o özü deputat olmuşdu ona görə, yoxsa sizcə niyə?
Mənə elə gəlir ki, biraz dövr zaman həssas idi deyənə. Elə bil ki, bu hayküylər mi, bu yayqaralar mı, bu qara qışqırıqlar mı elə bil lazım idi. Mən belə fikirləşirəm. Yoxsa bilirsiniz, bayaq bir neçə kəlmə söz dedi, axsaqqal adamdır da. Elə sözlərdir ki, çox dəqiq, düzgün yerinə düşdü. Yəni, yazıçı titulundan yazıçı olmur. Ruslarda bir söz var, ad boga. Yaradıcı insana istedadı Allah verir. Allahın verdiyini heç kim ala bilmir, Allahdan başqa. Qələm onun əlindədir, yazıçıdır, yazacaq. Yazıçıya bu münasibəti cəmiyyət formalaşdırırsa, cəmiyyət birdən-birə, özü bayaq Brecht'in adını çəkdiniz, Brecht özü Amerikada bir müddət yaşayır, o 50-ci illərin komissiyalarında, onu o qədər istintaq ediblər, onları görüb bunların hamısını, o Maknamara komissiyasında, yəni bu müxtəlif cəmiyyətlərdə mövcud ola biləcək şeylərdir.
Əlbəttə.
Müxtəlif cəmiyyətlər və hətta yaxın 20-ci əsrin o 50-ci, 60-cı illərindən bu tərəfə, elə Sartre'ın özünə Fransada münasibət necə idi ki, o Əlcəzair hadisələrinə bir mənalı şey yox idi. Birisi deyirdi ki, Əlcəzairdən çıxmasın Fransız qoşunları. Birisi Sartre Əlcəzairlərin tərəfində olduğu üçün ona qarşı da belə şeylər var idi Fransa cəmiyyətində. Amma 21-ci əsr, bu qədər problemlər, bu qədər dərdsər və birdən-birə hamı qalxdı bir yazıcının üstünə. Əşi yazıb da. Bunu şişirtməyə dəyərdi mi?
Belə də deyirlər ki, əslində bu siyasilərin qəzəbinin səbəbi daş yuxular romanı deyil. Grandiozna propka, nəhəng tıxac romanıdır ki, o romanın adını dünənki o ictimai TV-də bilmirəm dinləmə deyəkmi ona, mühakimədə də biz eşitdik ki, o romanın Zahid Oruç söylədi.
Bizim mən oxumadığım romanlar haqqında heç nə deyə bilmərəm. Mənim üçün Əkrəm, mən sizə yenə təkrar edeyim, qalıb orada. Mənim sevdiyim Əkrəm Əylisdi qalıb Kürqorağının meşələrində.
Aha. Amma həmin roman haqqında oxuyanlar deyirlər yenə də. Mən də hələ ki oxumamışam.
Həmin Əkrəm Əylisdi özü başlayıb siyasi romanlar yazmaq. Ona görə də siyasətdən qorxmasın.
Siyasi romandı və həmin romanda Heydər Əliyevin diktator kimi ifşası var və parlamentarları da qəzəbləndirən budur versiyası. Gəzir. Mümkündürmü?
Mən sizə bir söz deyim. Bu yazıçılar aləmini mən hər halda sizdən daha yaxşı tanıyıram. Və uşaqlıqdan bu adamların yanında böyümüşəm. Mən Əkrəm Əlisliyilə, dəfələrlə söhbətlərimdə mən onun Heydər Əliyevə diktator kimi yanaşmağını şahid olmamışam. Deməyib bu adam belə sözü. İndi birdən-birə nə oldu fikri dəyişdi? Və çox səmimi söhbətlər eləmişik. Çox gözəl söhbətlər eləmişik. Bəli, Əkrəm yazıcıdır. Yazıcı hər zaman içində müxalifdir. Eybəcərliklərə, cəmiyyətdə baş verən haqsızlıqlara. Bunu Sovet dövründə də yazırdı. O böyük
tapan. Son söhbətiniz nə zaman olub?
Son söhbətim olub təxminən 5 il əvvəl.
5 ildə çox şey dəyişə bilərdi.
5 il əvvəl Heydər Əliyev artıq deyilmiş deyil idi, əzizim. Bəs onda, əgər belədirsə, onda hamının da bir arqumenti var. Əgər siz belə fikirləşirdinizsə, niyə onun əlindən ordeni alırdınız və bu titulları alırdınız? Onun özündən onda o sualı vermək olar. Bilirsiniz, bir mövqe olmalıdır və bu tez-tez dəyişirsə, artıq xalqda da bir fikir formalaşır insan haqqında.
Yeri gəlmişkən, dünən sosial şəbəkələrdə bu videoda yayıldı, yəni 98-ci il videosudur. Əkrəm müəllimə xalq yazıcısı adı verilən mərasim idi, deyəsən. Orada o, yəni öz nitqində də loyallıq deməzdim mən buna. Demişdi ki, sizin ətrafınızda, yox demişdi, apellyasiyasız ki, bütün ziyalılar hamının, yəni şübhəsiz, yəni birləşmişik. Video var yəni. Yəni ki,
yəni inkar eləyə bilməz ki sözləri.
Video var, yəni mən də baxdım ona. Mən görməmişdim.
Mən də sizə deyirəm ki, mən tanıyamam bu mühiti.
Dinləyimiz, dinləyici.
Bir söz var, deyir, ya tibə paradil, ya tibə ayət. Rusca.
Akşin Camu imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mühit insanı dəyişir. Bildiyimə görə, Əkrəm Əlisli romanı yazanda deputatxana işçisi idi və o mühitdən mənəvi qidalanıb yazıb. Romanın qəti əleyhinə amma bir sual mənə maraqlıdır. Deputat Gülər Əhmədovaya qarşı niyə ictimai qınağı olmadı? Yəni onun günahı Əkrəm Əlislinin günahından az idi.
Niyə belə olmadı? Düz niyəsi deyil axı. Elə sosial şəbəkələrdə az qalırdı.
Parlamentdə müzakirə etmədilər.
Hər halda onun aid olduğu partiyanın qazetində onun haqqında nələr yazıldı. Niyə elə deyirsiniz? Düz demirsiniz. Çox böyük ictimai qurum.
Dünənki o ondan deyildi də. İctimai
idi. Deyək ki, qadın idi də, bəlkə bir şey də var. Onun deyirsiniz, evinin qabağında da nəyisə piket zad keçirdi.
Yox, biz elə şey demirik. O cür piket ümumiyyətlə keçirmək mən bilmirəm. Onun adı nədir? Ümumiyyətlə o piketin də
oldu, gəl, videosu,
o piketin də videosu çox belə gülməli idi.
Biz də televiziyalarda olmadı, amma oldu. Yəni cəmiyyətdən danışırıqsa oldu.
Və elə Vagif Səmədoğlunun dediklərinə söz ardı. Erməni yazıçısı Qrant Motivasiyanın oğlu David Motivasiyan Facebook səhifəsində Əkrəm Əylislinin baskılara məruz qalması barədə yazır və bu barədə fikrini bildirir və deyir ki, Əkrəm Əlislinin əlini sıxıram. Hər halda
Qrant Motivasiyan heç vaxt Azərbaycan xalqının türklərin əleyhinə heç nə yazmayıb.
Belə bir fikir var. Hər halda
şey də var. Kultura saytında Yuri Manbelyanın müsahibəsi çıxıb. O, demək, Aleksey Manbelyan vardı. BBC-də, yəni Azərbaycan dilində veriliş apardı. Maraqlı taleyi var da bu insanın. Bu Göran Boyda anadan olub. Çox maraqlı.
Çox gözəl Azərbaycançı da.
Fikir verin. Demək, bu adam Azərbaycan məktəbinə gedib, sonra müharibə konflikt nəticəsində tərk eləməli olub da vətənini, Azərbaycan olub vətəni. Sonra da bu insanın çörəyini 20 il bu vətən verib, bu dil verib. Çünki o Azərbaycan dilində BBC-də verilişlər hazırdı Yerevanda. Yəni demək istəyirəm ki, onun oğlu indi
Manvelyan BBC üçün yazdığı bloqda yazmışdı ki, Əkrəm Əylislinin Azərbaycanından heç bir xalq ayrı olmaq istəməzdi.
Ha, onun oğlu isə müsahibə verib Kultura Aza və orada soruşurlar ki, sizcə Ermənistanda belə bir məsələn roman yaza bilən adam varmı cəsarətdə? O da demişdi ki, elə roman yazanı mən nə bilim efirdə səsləndirmək istəmirəm, açıb kulturalı azda oxuyur, filan eləyərdilər, belə eləyərdilər, elə eləyərdilər. Yəni ki, bu əslində həmin o cəmiyyətin göstəricisidir. İndi maraqlıdır.
Hər ki, xalqın böyük faciəsidir.
Yox, indi İradə xanım, bizim cəmiyyətdə baxın, bax, bayaqdan saydıq, Yavər Rızayev, Seymur Baycan, Əli Əkbər, indi Əkrəm müəllimə hücumlar oldu. Biz necə olmasa da indi mən ümumiyyətlə xalqı tərifləməkdən cəmiyyət tərif çox uzaq adamam. Mən həmişə tənqidi mövqedə. Biz kifayət qədər toplum mədəni toplumdur. Çünki bizdə görün nə qədər biz orada o cür film çəkən olmazdı, nə bilim, çəkə bilməzdi o filmi o adam. Bizim cəmiyyət mədəni cəmiyyətdir. Biz gərək bu cəmiyyətin mədəni toxumlarını, mədəni bazisini genişləndirək. Bizdə müzakirə gedir. Deyirlər, erməni cəmiyyəti belədir. Mən razıyam. Onların etnik mənsubiyyətinə heç bir insanın etnik mənsubiyyətini müzakirə eləmirəm. Bu aşağıdır 20. Amma erməni cəmiyyətindəki hazır ki, bab Yuri Manvelyan demişkən, o cür qeydsiz, şərtsiz, totalitar, hamısı bir ideya ətrafında, bunu Gebes Gleichschaltung deyirdi, Almaniyada 33-cü ildə var edələş. Biz onu qəbul etmiriksə, bu çox gözəldir. Bizim cəmiyyət, erməni cəmiyyətində olan o biabırçı durumu istəmirsə götürsün. Əla. Bəs onda niyə biz deyirik ki, biz onlar kimi olmalıyıq? Bizim adamlar söhür o cəmiyyəti, sonra da deyirlər, absurd bundadır. Biz onlar kimi olmalıyıq? Niyə, qardaş? Əgər pisdirsə,
ona görə ki, onlar müharibədə qalib gəlmiş tərəfdilər hələ ki.
Müharibədə qalib gəlməyin, bilirsiniz, Xəcə xanım, orada geosiyasi səbəblər çox, indi danışmaq istəmirik. Bu,
yəni, qalib millətə oxşamaq.
Onlar heç vaxt qalib millət olmayacaqlar. Onlar həmşə vasitə və alət olublar.
Ən yaxşı halda pir qələbəsi demək olardı. Çünki mən o ölkədə olmuşam, valla, mən gördüm, acınacaqlı durumu idi. Hətta mən sizə bir şey deyim, hətta orada maraqlı idi. Mən cəmiyyətin müxtəlif yerlərindən baş çəkim, görüm nədir. Baraxolkaya da getdik biz Ələkbərdən. Baxım, görüm bunlar neyin illər, necə olurlar. Demək, orada
Baraxolka, yəni bit bazarı.
Hə də, belə, mən dedim ki, bizi aparın. Mən görmək istəyirdim hər şeyi. Görürəm ki, suvenir satırlar. Ermənistanın, demək, xəritəsi, bu narıncı rəngdə idi. Yanında da Qarabağın xəritəsi, o da yaşıl rəngdə idi. Mən qəribə gəldi ki, yaxşı, bunlar ki, bu qədər bunu deyirlər, qalib gəl. Bunlar kisi niyə yerin?
Onlar inanırlar ki, Qarabağ onların əlində
İnanmırlar.
Deyil.
Baxın, İnanmırlar onlar ikisi ona. Bir rəngdə deyildi. Mən hətta satıcıya belə sual verdim ki, bu kisi niyə bir rəngdə deyil? Qardaş çox bəh çəkindi, Azərbaycanlı zat. Belə suvenirdi zat. Ha, Georgi Vanyan da güldü yanımızda olan. Dedi ki, Anisami, Fisopanimari. Yəni ki, bu pir qələbəsi kimi bir şeydir. Bunlar özü də bir qədər ağıllı adam, sadəcə səsləndirə bilmirlər, çünki totalitar cəmiyyətdir. Hamısı bir yerdə birləşib bir-bir barbar.
Bir də asılı olduqları şeylər də var.
Biz gərək o cür olmayaq. Dünən ITV-dəki o müzakirə mən biraz təəssüf hissi keçirdim. Nə bilim.
Mən ümumiyyətlə xəcalət çəkdim ki, niyə ümumiyyətlə Əkrəmin yanında bir neçə adam yox idi. Mən onu əslində yəni mühakimə deyildi. Orda insanlar düzgün arqument
ton var idi axı.
Ton tonla razıyam, amma arqumentlər düz idi. Argumentlər düz idi. Onların hər birinin argumenti düz idi.
Argumentlər bir məqama qədər bədii təxəyyülün
söhbət ondan
məhsulunu mühakimə edərlər. Dinləyici yazır, Araz Səməd Fəxri Addan məhrum edilməsi münasibəti ilə Əkrəm Əlisliyə sizin radio vasitəsilə təbriklərimi çatdırmışam. Müasir Azərbaycan insanının əsəri tənqid eləməklə əsər müəllifini repressiyaya məruz qoymağın arasındakı fərqi anlayacaq qədər zəki olduğuna əminəm. Daş yuxularda nələr yazılıb yazılmamasından asılı olmayaraq prezidentin bu sərəncamını azad sözə, azad fikrə qarşı yönəlmiş addım kimi dəyərləndirir və xatırlatmaq istəyirəm ki, ədəbiyyat istənilən siyasi, dini və s. məzmunlu qərarlardan yüksəkdə dayanır. 75 yaşlı yazıçıya necə yazmağı öyrədən, onunla sivil qaydalara, etik normalara sığışmayan şəkildə davranan vətənpərvərlərin 5 rayonu ermənilərə verən, ordunu cəza əllətinə, ölüm yuvasına çevirən və ümumiyyətlə ən dolayı yollarla düşmən dəyirmanına su tökən hakimiyyətin ünvanına niyə güldən ağır söz deməyə cəsarətləri çatmır? Bu mu kişilik? Bu mu qeyrət? Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Məhəmməd Talblı yazır, Vagif Səmədoğlu obyektivlikdən danışanda bu müsahibəsi yadıma düşdü. Sitat, İctimai fəaliyyətlə məşğul olmuram, səhhətimə görə Əf komissiyasının iclaslarına getmirəm. Başqa səbəblər də var, ancaq onları ölsəm də demərəm. Çünki prezident və deputat təqaüdü alıram. 3 ailə saxlayıram, 2 dənə də it. Belə bir müsahibə vermişdi. Həqiqətən bu müsahibəni Azadlıq Radiosuna vermişdi Vagif Səmədoğlu. Dinləyicilərin şərhlərini
oxuya bilməz ki Vagif Səmədoğlu.
Yox, amma bunun niyə Əf komissiyasının iclaslarına getməsinə mane olduğu
başqa. Siz özünüz onun xasiyyətini çox gözəl bilirsiniz. O həmişə ironiya ilə danışır, zarafatla danışır.
Elədir. Başqa bir dinləyici yazır, bu səhv addımdır. Prezident özü sübut etdi ki, bu adın adı əslində prezident yazıçısıdır, xalq yazıçısı deyil. Bu ada vurulan ən ağır zərbədir. Dinləyici imza qoymayıb. Qalib yazır, əvvəl Rüstəm İbrahim bəy, indi də Əkrəm Əlisli. Bunları dövlətdən ayrı salan amilləri aradan qaldırmaq lazımdır. Qalib belə yazır. Əkrəm Əlisli cəmiyyəti oyatdı insanları, kitab oxumağa sövq etdi. İlk dəfə idi ki, cəmiyyətdə hər hansı bir mövzu bu cür kütləvi müzakirəyə səbəb oldu. Sevinirəm ki, cəmiyyətimizdə məsələlərə soyuq başla, məntiqlə yanaşan kifayət qədər insan var, yazır Asəf imzalı dinləyici.
Linç eləyirdilər az qalada amma.
Dinləyici yazır... Əliağı Vahidin heç bir titulu yox idi, amma Azərbaycanda hamı onu sevir. Ziyalıya titul yox, xalqın sevgisi lazımdır. Tərlan yazır bunu. Əkrəm Əylislinin əli ilə Əliyev puan qazandı, yazır dinləyici. Görürsünüz, millət, mən xalqımı sevirəm, deyir. Əslində, Əkrəmin əli ilə sübut etdi ki, biz qanıçən xalqıq və Naxçıvan tarixən erməni kürt torpağı olub. Necə ki, görünən proseslər bunu göstərir. Qaldı titullara onların vecinə deyil. Zato Nobel garantisini aldı. Əzizə imzalı dinləyici yazır.
Hərə nə fikirləşir yazırdı?
Əlbəttə ki.
İndi hamı yazıçı olub axı, başa düşürsünüz. Bu...
Yox, insanlar yazıçı olmamalılar. Fikirlərini söyləmək.
Klişe fikirdir. Heç bir Nobel falan olmayacaq. Nobelli əsər deyil onu. Yəni, əlbəttə oxumayanlar ki. Bilsin. Açıb oxusunlar, baxsınlar. Söhbət ondan getmir. Bilsiniz, əslində burada söhbət laq qlaballaşır. Bax, biz cəmiyyətik də, bizim başımıza böyük belə bir faciə gəlib. Baş verib də bu 20 ildir. Biz indi gərək fikirləşir. Bizdə fikir yoxdur ortada. Bir konkret doktrina yoxdur. Biz bu erməni ilə nəyəcəyik? Bir variant budur ki, müharibə eləyirik, biz onları oradan qovuruq, amma bizim torpağımız. Bir variant da həmişə bütün prezidentlər deyib. Bax, Ayaz Mütəllibov bunu deyirdi. Əlbəttə Fəz Elçibəy bunu deyirdi. Heydər Əliyev bunu deyirdi. İlham Əliyev də bunu deyir. Bütün prezidentlər deyirdi ki, biz bu torpağı özümüzün ərazimiz kimi götürüb, orada yaşayan o insanlar da, yəni onlara muxtariyyət verir.
Yəni onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır.
Ha, bu konsepsiyanı hamı bütün prezidentlər səsləndirib. Fərqi yoxdur hansı dövrdə, hansı ideoloji müstəvidə. İndi bu cəmiyyət nə fikirləşir? biz bu erməni sözünü söyüş kimi qəbul edirik, yoxsa bu erməni bir xalqdır, hansı ki bunların siyasi rəhbərliyi, bunların daşnaq partiyası, bunların nə bilim siyasiləri, bu siyasət ətrafı bu adamlar bizimlə düşmən mövqeydədilər. Bunu biz aydınlaşdırmalıyıq. Sosial şəbəkədə məsələn erməni sözü söyüşdür. Sadəcə söyüş kimi anlatmaq olmur ki, siz necəsiz, nə fikirləşirsiniz? Bu neçə prezident dəyişilib, neçə müxtəlif platformalı adamlar yanında kifayət qədər fərqli fiqurlar. Bunlar hamısı eyni fikri səsləndirirsə. Demək burada nəsə bir məcra var da. Ya da yoxsa biz belə bir xəyali bir şeydir. Qarabağ azad olunmalıdır. Kim eləyəcək azad? Özün müharibədə gedib vuruşacaqsan mı? O adamlar ki, heç ağlına gətirmir ki, gedib qan tökəcək orada. Onlar dağıdırlar. Amma vuruşmuş adamlar
şəbəkələrdə də qəhrəman olmaq asandır.
İradə xanım, vuruşan, qan tökmüş Qarabağda adamların heç birində mən etnik nifrət. Bax, rəhmətli İbrahim Bayandurlu, şərəfli insan vuruşmuşdu, qan tökmüşdü Qarabağda. Bədəninin yarısı qalmış. Hamı tanıyırdı onu. Elə ona görə də öldü 38 yaşında. O adamda etnik nifrət yox idi. O deyirdi ki, bunun həlli yolu belə olmayacaq, belə yenilmək bu şey yoxdur, belə bir şey. Hətta Yerevana getmişdi ölümündən əvvəl, 2009-cu ildə. Axtarırdı, çıxış yolunu axtarırdı ki, biz bunu necə həll eləyəcəyik?
Bax, bunu axtarmalıyıq, çıxış yolunu.
Başa düşürsünüz, o səmimi idi.
Və bu total nifrətin vuruşmuş, içində necə olacaq?
Vuruşmuş
bu?
Adamlar, Əfqan Muxtarlı var, şərəfli bir insandır, 5 il Qarabağda vuruşub. Onda mən etnik nifrət görməmişəm bu adamda. O adam, yox, adam qan töküb.
Elə adamlar var ki, onların ailələrini gözünün qabağında
öldürüblər. Yox, bizim yox, özümüzə ki, çox ağır.
Evlərini, işlərini, onların içində təbii ki, var bu nifrət.
Yox, biz bilirik, amma bunun çıxış yolu axtarmalıyıq.
Amma
əbədi
nifrətin içində də yaşamaq olmayacaq.
Yox, necə çözəcəyik bunu? Necə çözəcəyik? Bunu,
bu nifrətlə çözəcəyik.
O adam ki, konkret özünün fikirləşmir ki, bax, mən hansı rolda çıxış eləyib, kömək eləyə bilərəm bu işə. Bax, o adam ki, fikirləşmir, o deyir, ha, olmalıdır. Necə olmalıdır, qardaş? Sən özün nə edə bilərsən? Gəlin, biz hamımız bir yerdə bu işi həll eləməyə çalışaq da. Axı, bu ağır, bir dəhşətli bir faciədir. Elə oturub demək ki, hə, bu belədir. Belə olmur. Hər bir adam gərək bacardığı qədər fikrini, intellektual gücünü, enerjisini, nəyini bu işə sərf eləmək, ya da sərf eləmirsə, çəkilsin, kənarda dursun. Hansısa etnik nifrəti təbliğ eləmək kənarda durub. Ya sosial, çox asandı işdir.
Dinləyici yazır, salam, mən bu romanı oxudum, xoşuma gəlmədi. Məncə, bəzi ziyalarımız üstlərinə götürdüyü sülh mələk rolunu heç də yaxşı ifa edə bilmirlər. Nə sevgimizin bir sərhədli səviyyəsi var, nə də nifrətimizin. İkisi də ifrat dərəcədə çirkindir, nə isə. Amma problem kiminsə xoşuna gəlməsi və ya gəlməməsi deyil. Hər bir insanın öz fikrini istədiyi şəkildə açıqlamaq haqqı var. Vətənpərvər deputatlarımızın bu roman çestinə toxunub. Onların bu qədər sevdiyi, uğrunda gecə gündüz çalışdığı Azərbaycan dırnaq arasındadır bu sevdiği uğrunda gecə gündüz çalışdığı. Azərbaycan insan haqqında necə mənfi bir Azərbaycan insan haqqında necə mənfi bir rəy yazmaq olar? Erməni haqqında necə müsbət bir şey yazıla bilər? O ermənini ki söymək rahat daha o qədər rahatdır. Vətənpərvər olduğunu göstərmək istəyirsən, ermənini söy. Ya da ermənilərə bir balaca simpatiya göstərən insanı. Asan və effektiv oldun vətənpərvər. Rüşvət almağa, əskər ölümlərinə səbəb olmağa, təhsili bərbad hala salmağa, insanlarımızın Rusiya bazarlarında pomidor satmasına səbəb olmağa davam edə bilərsən. Bayaq ermənilərə qarşı olan sevgimizin də, nifrətimizin də çirkin olduğunu dedim. Əslində elə öz ölkəmizə olan sevgi deyilədi. Çünki bu sevgi kimisə söymək yıxıb sürmək üstündə qurulub, yazır Aygül Cəfərova imzalı dinləyici. Daşqın Mürsəlov yazır ki, deyəsən Əkrəm müəllimə Rusiyanın havası düşməyib. Başqa bir dinləyici yazır ki, qanunlar, İradə xanım, qanunlar elə siz dediyiniz yerdə köbut surətdə nümayişkəranə özü də bilərəkdən pozulur, Yaşar imzalı dinləyici yazır. Sovet dövründə verilən bu titullar buxov xarakteri daşıyır. Xidmətdən imtina edən kimi boğmaq üçündür. Bugün bir PR təşkil edən, bugün bu PR-ı təşkil edənlər, yaxın gələcəkdə indiki zəhmətkeş məktubu göndərənlər hakimiyyətdə onların və onların valideynlərinin titullarını geri almaq üçün canfəşanlıq edəcəklər. Mən buna əminəm, düz danışan imzası qoyub dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əkrəm müəllim, biz sizi sevirik, dəstəkləyirik. Heç bir əsəri yazarı qınamağa, hesab çəkməyə haqq vermir. Çünki yazılan əsər beyin təxəyyülüdür. Sadəcə bu gündəmdə bu gündəmə indi düşməyiniz Gülərqeyd, Elçad Abdullah və İsmailla hadisələrini unutturmaq üçündür. Necə ki, artıq gündəmdən itdi. Bir tələbədən sevgilərlə Əbülqasım imzalı dinləyici yazır bunu. Rəylər çoxdur, biz hamısını oxumaq iqtidarında deyilik. Amma yenə də mən dinləyicilərin dəfələrlə vurguladığı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Dünənki o ittiham edənlər də, parlamentdə ittiham edənlər də, Əkrəm Əlislinin evinin qarşısında toplaşanlar da, yəni bu aktiv ittiham mövqeyində duyan, yəni sadəcə öz sosial şəbəkə profilində yazanlar deyil, yəni aktiv qovmağı təklif edənlər, nə bilim,
çoxluğun tərəfində olanlar da belə deyək.
Yəni aktiv edənlər bunu. Yəni bunu təkcə sözlə deyil, hətta onu ölkədən qovmağı təklif edənlər, titulları almağı təklif edənlər. Bunların arasında maraqlıdır ki, prezidentdən hesabat istəyən adamları biz görmürük. Prezidentdən və yaxud hökumətdən Qarabağla bağlı, sülhlə bağlı, torpaqların qaytarılması ilə bağlı hesabat istəyən adamları görmürük. Necə olur ki, o bu cəmiyyətin bu nümayəndələri prezidentdən, yəni onların vergilərinə dolanan bir nəfərdən.
Siz kimi nəzərdə tutursunuz məsələn?
Parlamentdə çıxış edənləri, dünən həmin o iclasa gələnləri, onlar hesabat istəmirlər prezidentdən. Eşitməmişik bu barədə. Amma yazıçıdan hesabat istəyirlər. Necə olur? Prezident hesabat verməlidir. Yazıçı hesabat verməməlidir. Amma yazıçıdan hesabat istəyirlər.
Bir siz necədir? Gəlin belə danışaq. Birincisi, reallıqları nəzərə alaq. Görürsünüz, deyirsiniz ki, burada oxucu rəyləri var, fikirlərini deyirlər. Böyük əksəriyyət onların, mən sizə deyim ki, 99% öz adını yazmır.
Ola bilər.
Yazır, nə istəyir, yazır, orada onu kimdir yoxlayan? Düzdür. Heç sizi başqa bir, deyək ki, xüsusi xidmət orqanları da yoxlayasa da öyle. Nəylə nə
ümid edirik yoxlamaq.
Konkret iş görən adamlar var, deyək ki, cəmiyyətdə jurnalistlər var, onlar nəyisə öz fikirlərini deyirlər, mətbuatda bunları izləyirlər, xalqın münasibəti. Xalqla deyəndə biraz böyük çıxır, çünki xalqın, mən sizə inandırım, o zəhmətkeş məktubları dediyimiz şeylər var. Onlar məlumdur ki, təşkil olunur, oradan göndərirlər, sovet dövründə də var idi. Adabriams, niyə adabriams, belə şeylər olurdu da. İndi deyirsiniz ki, konkret nədənsə hesabat istəmirlər, niyə soruşmurlar? Birincisi, parlamentdə hər zaman bu problemlərlə bağlı müzakirələr olur. Yəni, mən parlamentin nümayəndəsi deyiləm, orada təmsil olunmuram, gördüyüm qədər deyirəm. Bu müzakirələr olur, müəyyən problemlərin ətrafında söhbətlər olur. Deyək ki, prezident yanında müşavirələrdə hər hansı bir söhbətlər olunur. Və mən belə fikirləşməyim ki, Azərbaycan reallığında kimsə prezidentdən nəyisə istəyə bilər, hesabat istəyə bilər. Siz bunu necə təsəvvür edirsiniz? Kim eləyə bilər onu?
Əslində, eləyə bilərdilər.
Necə ola bilərdi o?
Yəni, mandatları buna imkan verir.
Siz nə danışırsınız? Bilirsiniz, bir var söz, gördüyümüz şeylər, bir də var əslində olan şeylər. Biz indi deyək ki, Amerika bütün dünyaya deyir ki, mən demokratiya paylayıram hər kəsə. Elədimi? Elə deyil axı. Yəni, bütün dünyada o bayaq bir söz dedi Vaqif müəllim. Dedi, milyard yarım əhalisi olan Hindistanın ictimai bir çəkisini qəbul edən yoxdursa, ümumiyyətlə, dünyada baş verir, qanun da var, qanunsuzluq da var, xeyir də var, şər də var. Bu balansı biz tənzim eləmirik.
Amma reallıqları nəzərə alıb, yəni konyunkturadan çıxış eləyərək, prezidentdən hesabat istəmirlər, baxmayaraq ki, qanunla bunlara...
Prezident mənə elə gəlir ki, zaman-zaman bu barədə danışır və bu müzakirələrdə də bunlar müzakirə olunur.
Valla, mümkündürsə dünyanı qoyaq kənara, çox böyükdür dünya, Azərbaycanda çox ağıllı adamlar var, onların ağılına qibtə eləmək olar. Onlar əla bilirlər, harada, nəyi, nə zaman və necə danışmaq olar. Bu da özdə deyir, default var, kompüterdə belə bir proqram var, Paumalçani deyir də rusca, nə bilim. Bu default baş verir. Bir çox adamlar var ki, məsələn, nə bilim, bu yazıçının üstünə düşüblər, güya əsəbləşiblər. Onlar başqa problematika olanda səsləndirmirlər işini. Bunu da bilirik, yani o kadar da səmmi deyil bu söylərin çox.
Problem neydi? Mənə nə çox toxunurdu.
Bu qeyri-səmmiyyət var bu. Çox qeyri-səmmiyyət var.
Bu bir neçə gün ərzində bir neçə gün ərzində mən televiziyalarda elə adamları gördüm ki, onları mən redaksiyaya gələndə qapıdan qovuram ki, yer gidəyir sənin üçün mən korrektorda götürmərəm. Bunları buraxdılar dövlət televiziyasına. Bunlar Əkrəm Əylisli haqqında fikirdir. Mənə təsir eləyən budur. Yoxsa mən Əkrəmin əsərini, əgər o fikirləri oxumamışam, əgər o fikirləri deyibsə dəstəkləmirəm, qəbul eləmirəm, mənim üçün deyirəm, orada qalıb Əkrəm böyük yazıcı kimi və onun titullarının alınıb alınmaması onun yazıcı olmağını dəyişməyəcək. Əkrəm Əylisli Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə düşmüş yazıcıdır. Bu heç vaxt dəyişməyəcək. Sadəcə belə adamların onun haqqında fikir deməyi məni narahat eləyir.
Bizim cəmiyyətdə icazəli adamlar var, böyük bir və təəssüf edirəm ki, get-gedə sayı arada çoxalır. Mən bilmirəm, hansını sayı çoxdur, səmmi danışanların, yoxsa bu icazəli danışan. İcazəli mövzu ümumiyyətlə çox dəhşətli şeydir cəmiyyətdə. Erməni söymək də bunun ən ləzzətlisidir. Erməni olmasaydı, bilmirəm, bunlar neyini yərdilər, necə özlərinin vətəndaşı
olur. Nəsə bir olur. Obraz
çapılıcıydı. Yəqin tapardılar.
Təşəkkür edirik. Biz titul sədaqəti barədə danışırdıq. Kulturoloq Elmir Mirzəyev, yazar İradə Tuncay və yazıcı Vaqif Səmədoğlu ilə müzakirə etdik bu mövzunu. Dinləyicilərdən üzr istəyirik ki, onların ismarcılarının heç onda birinə də əlimiz çatmadı, vaxtımız çatmadı və növbəti saatda əziz dinləyicilər, atası Tofiq Yaqublu, bacısı Nigar Yaqublu həbsdə olan Nərgiz Yaqubludur qonağımız.
İşdən sonra dinləmək